Bratři a sestry, da ni čestí dnešní prázdník. Možná byste otvorili domašní si cerkoven kalendár i jste viděli, kuja neděli, samo če kalendár je zbrkan. Не може да празнуваме на 2 декември, 14-та неделя след Възвижение и на 27 януари отново да празнуваме 14-та неделя след Възвижение. А това знаете, че е неделята на Ерихонския слепец. И така се случи, че аз служих и на 2 декември и тогава проповядвахме и мисля, че беше една изключително ширна и добре сложена проповед върху Евангелието по Лука 18 глава, конкретно за изявяването на Иерихонския слепец Вартимей. И затова, когато не достигат неделите след възвижение на Светия кръст, те се допълват с недели след Петдесетница, които пък никога не могат в пълнота да бъдат поставени в църковния календар и в богослужението. Така че днес е редно да се спрем върху неделя 16-та след Петдесетница, а неделя 16-та след Петдесетница определя евангелското четиво да бъде по Свети Евангелист Матей 25-та глава. Тази 25-та глава, в която Свети Евангелист Матей е концентрирал повечето от притчите, които той преподавал в своето Евангелие, от 14 до 30 стих, или това е притчата на Спасителя Христос за талантите. Същата притча по малко, съвсем малко по-различен начин предава и Свети Евангелист Лука в своята 19 глава, само че тук Спасителя говори за таланти, а там Свети Евангелист Лука говори за мини, което практически е почти едно и също нещо, така че разлика няма. Искрено се надявам, че чухте Светото Евангелие. Светото Евангелие, което ни благовествува какво? Спасителя Христос казва: Той ще постъпи като човек, говорейки за Бога, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде своя имот. На едному от слугите този господар дарувал 5 таланта, на други му дарувал 2 таланта, а на третия от слугите си дарувал 1 талант. И тук Свети Евангелист Матей подчертава нещо много важно, че Господарят дал брой таланти на всеки го според неговите сили, а не просто на калпак, според неговите сили и възможности. И Господарят веднага отпътувал. Тук, разбира се, в една малка скобичка, преди да продължим, трябва да си изясним, че притчата е иносказателен разказ. Т.е. разказ, в който Спасителя Христос открива изключително важни неща за човека. За неговата битийност. За неговото устройство в тази битийност. И разбира се, тук под този господар Спасителя визира самият себе си. Самият Бог. А всички негови слуги, те олицетворяват цялото човечество в неговите разновидности. И след като преподал талантите, господаря веднага заминал. Къде замина Христос? Той се възнесе и, както благовествува 3 години и половина в своята проповед, пребъдва при своя небесен Отец. Този от неговите слуги, който взел 5 таланта, положил труд и ги умножил, правейки ги 10 таланта. Другият от слугите, който взел 2 таланта, положил труд и ги удвоил, направил ги 4 таланта. Но този, който взел един талант, отишъл да разкопал земята и скрил среброто на господаря си. Знаем, че талантът е мерна единица, конкретно за среброто. След дълго време дошъл господарят на тези слуги и им поискал сметка. Така както, брати и сестри, знаем, че Христос ще дойде със своето второ пришествие. И знаем, че при Неговото второ пришествие Той ще застане и ще съди човека. Той ще му поиска сметка за стъпките в неговия живот. И като пристъпи оня, който бе взел 5 таланта, донесе други 5 и каза: Господарио, ти ми даде 5 таланта. Ето аз печелих с тях други 5. А господарят му рекал: хубаво, добри и верни рабе. В малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на своя господар. Дошъл също и оня, който бил взел 2 таланта и рекал: Господарио, ти ми предаде 2 таланта, но аз печелих с тях други 2. Господарят му рекал: хубаво, добри и верни рабе, малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на своя господар. Пристъпил и оня, който бил взел 1 талант и рекал: Господарио, аз те знаех като жесток човек, жънеш, дето не си сял, и събираш, дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох, да скрих талантът ти в земята. И ето сега, ето ти твоето. Тоест аз не те ощетявам с нищо. А господарят му отговорил и рекал: лукави и лениви рабе, ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите и аз като дойдех, щях да си прибера своето с лихвите. Вземете прочие от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодният раб хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби. И като изрекал тези думи Спасителя Христос, с висок глас казал: който има уши да слуша, нека слуша. Много интересна притча. Един изключително богат и носказателен разказ, който, брати и сестри, ако добре разбираме, ще бъдем в състояние добре да осмислим и собствения си живот. Това, което в нашето съвреме не се умяваме да направим. Ние вярващите, които сме тук в храма, не се умяваме да направим. А какво да говорим на тези, които са извън храма, които са извън евхаристийното общение? Припомнихме притчата. И тук на основата на това, което чухме, нека да се запитаме какъв във всъщност е човешкият купнеж. В какво се изразява човешкият купнеж? Ето ние се раждаме, израстваме постепенно, отгледани от своите родители, ставаме самостоятелни хора и във своята самостоятелност създаваме семейства и създаваме деца, които също трябва да възпитаме. И така протича нашия живот. Дано, точно в това ли се изразява човешкият купнеж? Да създаде семейство тук в земното си съществувание, да роди своите деца и с това се заключава неговият купнеж. Но аз не считам, че е така. Творец и Създателя Бог, брати и сестри, в момента, в който преподава живота като божествена ценност и устройство, е вложил в човека един неистовен копнеж, копнеж за придобиване на висшата радост и на висшето божествено блаженство. Човека е така устроен, че винаги, винаги да се стреми да придобие отново своя собствен роден дом. Там, където той би могъл да изживее в пълнота радостта в нейното божествено съвършено измерение и да изживее щастието отново в неговото небесно измерение. От тук разбираме, че това, което винаги си пожелаваме при определени случаи в нашия живот. Върнете се малко така в живота си от последните радостни събития, когато сте ходили на гости, когато вашите деца са празнували рождени именни дни и събираме си какво си пожелаваме. Пожелаваме си винаги радост, щастие и винаги много любов. Неща, които изобщо не разбираме. И го казвам до категоричност, защото радостта и щастието, брати и сестри, без категорично духовно разбиране на любовта няма как да пребъдват в нашия живот. И затова в повечето случаи радостта и щастието ни се изразяват в богатата трапеза, в щогоден някое тържество, което отпразнуваме и което считаме, че запълва по някакъв начин ценност на нашия живот. А това не е така. И отново повтаряме, че любовта като божествена ценност, като същност от страна на Бога, единствена може да бъде тази обусловеност в нашия живот, която да насочи стъпките ни, да покаже пътя на нашата безсмъртна човешка душа за преоткриване именно на глобалната радост, на глобалното щастие в живота ни. А това са ценности, са измерими с придобиване на родния дом, на Царството Божие. Редно е тук, когато говорим за нашия роден дом, да отгърнем дори и мислено Светото Евангелие, книгата на живота, Светата Библия. Простичко, отгръщаме я на Евангелието по Йоанна 14 глава. И там самата глава започва точно така. Тоест, Спасителя Христос говори на своите апостоли. В Бога вярвайте и в мене вярвайте. Дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви и вам място. И ще дойда отново, ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. Спасителят е казал тези думи преди 2000 години. И тогава един от неговите апостоли, свети апостол Тома, този, който в продължение на 3 години и половина беше следвал своя учител, беше слушал неговите проповеди, неговите беседи. И във своето духовно незнание пристъпи към своя учител и му каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Спасителя укорно му каза: Тома, аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Колко пъти, брати и сестри, сме заставали тук в Светия храм? Колко пъти сме пристъпили до иконите, до свещниците, на които сме поставили своята свещичка? И правейки го, винаги казваме: може би не съм провиден, за да вляза в съзнанието на всеки човек, Но предполагам, че в нашата духовна нищета винаги заставаме, за да се помолим на Бога за здраве. Винаги заставаме и какво казваме? Господи, дарувай здраве на мен и на моето семейство. Да, но здравето не е панацея. Ние не се намираме в Иудейската пустиня и няма как да очакваме Бог да спусне здравето като манна, защото по някакъв начин сме го заслужили. Защото винаги изповядваме едно нещо, че здравето в човека, и това не го изповядвам аз, изповядва го църквата и светите отци, които казват, че здравето в човека е продукт на неговото безгрешие. И болестта в човека е продукт на неговия грях. Ето, затова и винаги казвам, че в православната църква няма молитва за здраве. А когато поискате и свещеника ви чете молитва за здраве, той се моли простичко Бог да бъде милостив, милосърден баща спрямо вас и да упрости вашата греховност. Защото безгрешието винаги ще води човека към неговото духовно здраве първо, а в последствие и към неговото физическо здраве. Но питаме се, какъв в крайна сметка е нашия житейски път? По какъв начин се устройва той? Аз бих казал, брати и сестри, че нашия житейски път, такъв какъвто Бог го е устроил, и в своето устройство той има невероятната възможност да наскочи гроба и земното и да приобщи човека като път към небесното. То за всеки един от нас този път има две измерения. Той е или дълъг път, или пък съвсем къс път. Този път може да бъде стръмен, но той може да бъде и равен. И от тук отново трябва да направим своето собствено умозаключение, че нашият път ще бъде стръмен и труден поради една единствена причина. Отношението ни към живота и отношението ни към талантите в нашия живот. Към това, което Твореца е заложил в него, изисквайки прагматично духовно отношение към него. И ако ние на основата и от притчата за талантите знаем, че ще дойде един момент, когато този, който ни е преподал живота, ще ни поиска сметка за стъпките в нашия живот. Бъдете убедени, че всеки ден, още в момента, в който отворим своите очи, ние ще правим реална сметка за всяка една крачка, всяка една дума, която отправяме към нашия ближен и всяко едно чувство, което изразяваме към нашия ближен. А знаем, че Христос изисква от нас да се обичаме. И това е правилният вървеж в този път, който Бог е устроил за всеки един от нас. Но пък и ние знаем от живота ни в това демократично съвремие на 21 век, че почти всички предпочитаме да се мразим. И това е видно на улицата. Там, където всяка вечер медиите, не знаят защо, но толкова настойчиво ни предават кой кого обидил, кой кого напсувал на кръстовището, кой кого ударил и кой кого заклал с ножа. Ето това е продукт на безумието на нашата визия спрямо ценностите в нашия живот. За едни брати и сестри животът, техният житейски път е низ устремеж за придобиване на богатство, на пари и заедно с парите й, той да придобие и земните наслади. Няма да отварям скобичка, за да ви припомням притчата за богаташа, безумния богаташ. Житейският път за мнозина от нас е път на власт, на величие и на някаква земна слава. А съзнанието на този човек, това е абсолютно всичко. Уверявам ви, много от римските императори, гонители на християнството, и аз тук, от този амвон, когато съм се падал дежурен, например, на неделя на светите отци от първите шест селенски събора, винаги съм поменавал. Техният завършек на живота им е бил абсолютна и крайна нищета. Юлиан Отстъпник, брати и сестри, жив е бил изяден от червите. Да не говорим за Диоклетиан, Максимиан, Галерий. Всичките в болки и в мъка са свършили своя живот. Но при живе те бяха властимащите. И всичките считаха, че властта, величието и земната слава са абсолютно всичко. За някои брати и сестри житейският път е път на осамотение, път на вътрешен духовен размисъл. Той може да бъде път и на подвиг за благото на човека. Вижте колко интересно звучат тези думи. Не за моето лично благо, не за благото на моето семейство, а за благото на човека отсреща. Какво може да се изрази промисъла на човека, на вярващия човек, този търсещия Бога, търсещ възможността в живота си, пътя за единение с Твореца? По какъв начин той може да осъществи в крайна сметка такова отношение към човека, че да сътвори някаква благост? И тази благост, уверявам ви, не се корени в кутия шоколадови бомбони. Тя се корени в личното духовно отношение към нашия брат или към нашата сестра. А Христос изисква от нас да бъдем прагматични, винаги с добро чувство и с добра насоченост към нашия брат или към нашата сестра. И затова в Евангелието по Йоанна, 13 глава, когато Спасителят ни преподава учението за любовта, аз винаги казвам, че там Христос не преподава същността на божествената любов, защото тя е божествено измерение. Не е това, което си мислим и което винаги си представяме като любов, брати и сестри. Света за това се е срутил до най-ниското ниво на духовното си падение, защото винаги е съумявал десетилетията, столетията назад, винаги да приема любовта само и единствено като ерос и като нищо друго. И фактологичното отношение към любовта на тази основа води съвременните млади хора до едно умозаключение. Защо трябва да сключвам брак, като мога да живея и на свободни начала? А там в Евангелието по Йоанна, 13 глава, Спасителя Христос се обърна към своите апостоли и им каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И бъдете убедени, че тук думичката, която Спасителя употребява, любия, не е езиков архаизъм. Много от вас, четейки този евангелски текст, подменят думичката любя с думичката обичам. А това са две коренно различни понятия, водещи по коренно различни пътища човешкото съзнание за духовно възприятие. С думичката любя Спасителя изразява тази божествената любов, която, ако отворите един старогръцки речник и намерите думичката агапа, любов, ще видите по какъв начин е дефинирана там любовта. И е казано любов дълбока, постоянна, непреходна, вечна, божествена любов. Пет награждащи се едно друго понятия за любовта и нейното съвършенство. И Спасителя Христос завършва учението си, преподавайки ни начина, по който трябва да изградим отношението към нашия брат и към нашата сестра с думичките. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. И тук, когато чухме притчата за талантите, е редно да се замислим за един изключително важен въпрос, брати и сестри. Въпрос, който всеки един здравомислещ човек трябва да се умее в своето земно съществувание да го постави на дневен ред като размишление пред съвестта си. И да се умее да даде добрия духовен отговор. И това е въпросът, какво е човешкият живот. В повечето случаи, за една част от хората, които горе-долу под някакви понятия ни изредихме тук, пътя е низ устремежи за придобиване на апартаменти, за придобиване на пари, колкото се може повече сметки, а защо не офшорни. И никога, когато се стремим в тези свои материалистични стремежи, никога не сме се замисляли: ами Бога ми, гроба е два на един и ковчега няма джобове. Бъдете убедени, в книга Битие е казано, че човекът гол идва на майката земя и гол си отива от майката земя. Бог така е уредил нещата, че нищо, стотинка да не можеш да вземеш от тука. И въпреки това лъмтим, а не можем да разберем, да, на някого повече е дадено, на друг по-малко е дадено. Но ако живееш, ако човека живееше именно на презумпцията на божествената любов, бъдете убедени, че и тези с повечето таланти, и тези с по-малкото таланти щяха да живеят братски, изключително добре, базиращи своя живот на основата на божественото установление на любовта. Затова и аз винаги казвам, че когато размишляваме за човешкия живот и когато отваряме отново книгата на живота, на книга Битие, 2 глава, 7 стих, и четем думите: и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И се казва, че от момента на божествено дихание човека станал жива душа, мислещо, разумно същество. И когато четем тези стихове, ако не ги разбираме правилно, бихме счели, че това, което Бог ни е преподал там, извършвайки най-великата тайна в майчината утроба, която си остава тайна, включително и за съвременната медицина, че там Бог не преподаде нещо, което просто да ни служи да дишаме, да ходим, да говорим, да ядем, да пием, да работим неистовно, за да печелим. А там Бог преподаде една комплексност от ценности, брати и сестри. И притчата за талантите изразява точно това. Аз винаги оприличавам живота като нещо красиво. И понеже тук има доста жени, знаете, че една жена винаги е склонна, ако види една хубаво оплетена, ръчно оплетена, красива кошница, винаги да я напълни, особено на пролет, през лятото, с най-различни плодове. И ако я поставите тази кошница на холовата си масичка, тя ще бъде най-добрата украса за вашия дом. Ето и живота е нещо подобно. Само че Бог взема една духовна кошница, много красива кошница. И вътре в тази кошница, наречена човешки живот, той е поставил изключително много таланти. И винаги казвам, че тези таланти са индивидуални за всеки един човек. Защо? И затова пред лицето на Твореца всеки един човек е уникална личност пред Бога. Но уникат само тогава, когато е съумял да преоткрие талантите заложени в живота му и да ни направи час, ценност на час от своя живот. Ето това е простичко, може би по най-простичкия начин, обяснен човешкия живот. Там Бог поставя таланти, чрез които ние можем да се развием физически, да бъдем добри професионалисти в дадена професия. Не всеки може да бъде лекар, но не всеки може да бъде и стругар. За да принизяваме този стругария, защото няма висше образование. Но в тази кошница, брати и сестри, Бог е поставил изключително много духовни таланти, защото Той ни създаде психофизика, създаде два компонента и Соломон ги обяснява 3000 години назад от нашето време в Еклисиаст 12 глава. Той казва: и пръста, човешката плът, ще отиде там, откъдето е взета, т.е. от пръста, и ще стане това, което си е било. А животворящият, божественият дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Ето Бог създаде два компонента на мъртва материя и на животворящ дух, т.е. живота ни, диханието, което ни преподаде. И тези два компонента Той силово ги съчета. И те изразяват нашето кратко земно съществувание, изразяващо се 30, 50, 70, 90, да кажем и 100 години. Въпреки че живеем в едно време, в което ни убеждават, че жизненият ни стандарт е толкова израснал, Бога ми, а започнаха 19 годишни момчета и момичета да получават инсулти и инфаркти. Това, което никога не е било преди. Никога. Дори в най-тежките периоди на българския народ, на войните. И така, брати и сестри, съчетал тези два компонента силово, защото те имат явна нетърпимост едно към друго. Бог желае в край, в краткостта на нашето земно съществувание, ние да преоткрием талантите си, защото само чрез преоткриването на тези таланти ние можем да извървим пълноценно не само земния си път, но можем да извървим и небесният остатък от нашия път, приобщаващ ни към Божието небесно царство. Затова и винаги казваме, че на основата на талантите, които Бог залага в човешкия живот, те биват изключително пъстри. И ние ги виждаме, ако имаме благодатни взаимоотношения един с друг. Ние винаги можем да видим в другия пъстротата на неговите качества, на неговата духовност. Винаги можем да се получим от тези качества. Но Бог дава и в чисто земните и материалните измерения на талантите, дава и такива таланти, които също Бог могат да бъдат назидателни за всеки един човек. Талантите на трудолюбието, неразделно свързани с човешкият живот. Дали бихме си позволили лукса, когато четем тази прекрасна притча на Христос, да говорим за малки и за големи таланти? Защото общо взето така сме устроили, че отново бихме казали, за единия казваме, вижте, този е сложил сумата и букви пред името си. Той е професор. Това означава, че има изключително големи таланти в него, за да постигне това. И винаги казваме за малки, обикновения човек, че той в нищетата си има малки таланти. И Бога ми, това е, може би, най-голямата грешка, която бихме направили в умозаключението си спрямо нашия живот. Бог никога не би отдал малък ниш талант. Той винаги би преподал съвършения талант. А дали той ще бъде голям или малък в нашия живот, брати и сестри, зависи само от нас. И този труд, който трябва да положим, първо да го преоткрием в живота си, да го направим част от живота си и по такъв начин да го интегрираме в нашето всекидневие, че той да ни прави от съвършенни, по-съвършенни и в третия ден още по-съвършенни пред лицето на Твореца. И затова, когато четем тази притча, понякога се питаме, защо в крайна сметка Бог даде на единия 5 таланта, на другия даде 2 таланта, на третия даде 1 талант. Но Спасителя Христос тук уточнява, брати и сестри, че Той преподал и разделил така талантите между Своите слуги, според тяхните възможности и сили, те да ги преоткрият. И бъдете убедени, че ако този единият талант беше положил усилие да развие таланта в себе си, той нямаше да бъде по-долен от този с 5 таланта. А господарят там разпореди, поради неговата ленивост, поради неговото нерадение, таланта му да бъде даден на този, който притежава 5 таланта. И тук винаги ни плашат тези думи, които чуваме от притчата, че който има, ще му се придаде, а който няма, ще му се отнеме и това, което има. И винаги изпадаме в един стрес. Дали Бог няма да ни отнеме това, което сме постигнали? А това няма как да се случи, брати и сестри. Христос говори за духовни таланти, за духовни стремежи. И когато говори да се преподаде на този, който има повече таланти, той указва, че който полага повече духовни усилия, той ще има и повече духовни придобивки. Който не желае да полага духовни усилия, той няма как да има в живота си и духовни придобивки. Един много важен въпрос. Господарят е казал на този нерадивият, ленивият слуга с единия талант му казал, защо поне не даде таланта ми в банката, на банкерите, за да ми донесат лихви? И се питаме Бога ми, какви банкери преди 2000 години? Какви банки? Какви лихви? Та знаем, че някъде в ранното средновековие тамплиерите са първите, които формират някаква форма на банково дело. И то конкретно за поклонниците по светите земи. А тези банкери които единствено могат да дадат духовни дивиденти, брат, и сестри, тук се визират ангелите, небесните вестители. Тези, пред които ние винаги трябва да се умеем да даваме отговор, за своя живот, и които единствени могат да бъдат съвършенните адвокати и защитници пред отсъдата на нашия Творец и Създател. Ето това е притчата, върху която днес се спряхме. Изключително поучителна. Изключително поучителна, брати и сестри, за да можем наистина в крайна сметка да погледнем и вътре в себе си. Ние сме отвикнали да гледаме в себе си. Ние винаги имаме това устройство да гледаме всички около себе си. Можем да излезем и с чиста съвест да обсъдим всички, които са около нас, и то в чисто негативният аспект на думата. И никога не се умяваме да се вгледаме в себе си. И никога не се умяваме да преоткрием себе си за себе си. И това може би е един от най-големите проблеми на съвременния човек. Ще завърша с едни думички, които казва един от най-продуктивните църковни писатели, отци на църквата, на Западната църква, Блажен Аврелий Августин, епископ Хипонски. Казваме, че е най-продуктивният. Той живее някъде около 400-та година, а днес празнуваме паметта на една личност. При нас е немощите на св. Йоан Златоуст, който пък се явява най-продуктивният отец на църквата, на източната църква. Но има една обединителна фигура, която се нарича Ориген. Живееш 185-та, 200-та година, до 254-та година, тогава умира. Ориген, бих казал, че е съвкупност на продуктивност. Само в оборването на Целс, той пише едно творение антицелзум, което се изразява в Фест 8 богати тома написане. А да не говорим за другите му творения. Схолиите. Има един съвършен път за небето. Има едно съвършено творение, труд за небето, в томове се изразява това. Така че аз ще припомня Блаженния Августин, който е описал само с четири думи в съвършен вид християнската ни вяра. А той ни дава съвет по такъв начин. Odiis et rores, diligere errantes. Мрази заблудите, но обичай заблудените. Това се изразява християнството и в нищо друго. Честит празник!